Apocalipsa, capitolul 20, versetul 6. Fericit și sfânt este cel care are parte de cea dintâi înviere. Asupra lor, a doua moarte nu are putere, ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. În primele 7 versete din acest capitol se folosește de 6 ori expresia 1000 de ani. Și din versetul pe care l-am citit înțelegem împărăția de 1000 de ani. Este singurul loc în care apare prezentată în acest mod explicit. Probabil că aceasta este plinătatea lui Israel despre care am văzut în Romani capitolul 11. Mai este și numită și ziua Domnului în multe din textele profetice și într-un mod deosebit în profetul Ioel. Această zi a Domnului are mai multe momente ale ei. Cel din tâi moment este în noapte și este luceafărul de dimineață, care spune despre venirea pe nori a Domnului Iisus ca să-i răpească pe ai săi sau adunarea sau mireasa lui. În capitolul 4 din Apocalipsa se spune despre o ușă deschisă în cer pe care a văzut-o Ioan. După ce în capitolul premergător era o ușă închisă a omului față de Domnul Iisus, el stătea la ușă și bătea așteptând intrare, nu pare să fi primit intrare, deși oferea o cină, dar s-a deschis o ușă în cer, iar Ioan a auzit un glas: suiete aici, și prin Duhul lui Dumnezeu s-a suit în cer. Aceasta ne spune despre faptul că cei credincioși din har, cei pecetluiți cu Duhul Sfânt, sigur, care vor fi răpiți la venirea Domnului Iisus, vor privi din cer evenimentele apocaliptice care vor conduce la instaurarea împărăției de 1000 de ani. Momentul venirii Domnului Iisus nu va fi cunoscut decât de cei credincioși și nici ei, decât că îl vor trăi într-un mod autentic, ca o experiență spirituală nouă. După luceafărul de dimineață este un interval de timp între răsăritul luceafărului și răsăritul soarelui. Este încă noapte, poate încep să se arate puțin zorii, după unele expresii care sunt mai mult poetice, se îngână ziua cu noaptea. Nu e nici noapte, nu e nici zi, sau este și noapte și începe să apară puțin din zi. Este timpul evenimentelor apocaliptice, de la capitolul 6 și până la capitolul 20, versetul 6, evenimente care cuprinde judecățile, le-am văzut în 3 cicluri, pecețile, apoi trâmbițele și apoi potirele, apoi sunt căile greu de pătruns ale lui Dumnezeu, căi care înseamnă într-un fel curățirea ogorului. Expresia a fost folosită de Ioan Botezător: el își va curăți ogorul. este teritoriul pe care va instaura împărăția milenară sau de 1000 de ani. În profetul Ioel, aceasta este sigur, curățirea nu e un lucru plăcut, înseamnă să îndepărtezi tot ce nu e potrivit, ca să poți apoi pe ogorul acesta să pui ceva cu totul nou. În profetul Ioel, această zi a Domnului este prezentată astfel: sunați din trâmbiță în Sion, sunați alarma pe muntele meu cel sfânt, să tremure toți locuitorii țării, pentru că vine ziua Domnului, pentru că se apropie, o zi de întuneric și de întunecime, o zi de nor și de negură deasă, ca zorile se revarsă peste munți un popor numeros și puternic, cum n-a mai fost niciodată și nici nu va mai fi după el generații și generații. Focul mistuie înaintea lui și flacăra arde înapoi a lui. Așa este ziua Domnului, un foc înainte și flăcări după. Sunt alte imagini ale evenimentelor apocaliptice. Țara este ca o grădină a Edenului înaintea lui și un pustiu părăsit înapoi a lui. Da, și nimic nu scapă de el. Sunt și alte expresii care prezintă acest început din ziua Domnului cu judecățile apocaliptice în vederea schimbării ca să poată fi instaurată împărăția milenară. Curățirea înseamnă nimicirea națiunilor, a lumii întregi, toate națiunile pământului se vor strânge la Ierusalim, la Armagedon. Ioel spune Valea lui Iosafat sau Valea Hotărârilor. Acolo se vor strânge și acolo va avea loc acea confruntare între lume cu toate armatele națiunilor, milioane, sute de milioane, așa cum am văzut, și oștirea cerurilor condusă de Domnul Iisus manifestat în glorie, pe care l-am văzut în capitolul 19, este copilul din capitolul 12, este mielul, este judecătorul, este împăratul împăraților, domnul domnilor, care vine învingător. De la început el este învingător, nu la sfârșit este învingător, așa este prezentat în Psalmul 45, împodobit și dotat cu sabie. El vine și va fi învingător, pentru că nimic nu îi poate sta împotrivă. Acolo are loc acel seceriș sau cules al viei. Secerișul este al neghinei sau al buruienilor de pe ogor, care vor fi toate aruncate în foc. Are loc acel cules al viei și strugurii pământului vor fi storși în teascul furiei, mâniei lui Dumnezeu. Așa încetează sau cade marea prostituată, curva cea mare pe care o prezintă cuvântul, lumea, sub aspect spiritual, sub aspect religios, sub aspectul civil al marilor ei realizări, care vor falimenta toate. La sfârșitul acestei confruntări, Domnul Iisus nu ia mult timp. O suflare, spune cuvântul, o suflare. Expiri și toți vrăjmașii, o lume întreagă, strânsă, textele profetice detaliază în imagini, și Ioel, într-un mod deosebit, armatele care se strâng împotriva cerului, ce iluzie. O suflare va fi de ajuns ca toate să piară. Apoi se spune despre cele două fiare, care au condus din punct de vedere civil și religios lumea împotriva lui Dumnezeu și a copilului, pentru că asta este subiectul vrășmășiei. Aceste fiare vor fi aruncate în iazul de foc, acum este inaugurată această instituție care va rămâne pentru eternitate, iazul de foc, cei din tâi sunt cele două fiare. Apoi se spune la începutul capitolului 20 că Satan va fi legat și aruncat în adânc, legat în lanțuri, aruncat în adânc. Ce ușor este să fie legat. Ne amintim că demonizatul din Gadaren nu putea fi legat cu nimic. Lanțuri nu puteau să-l țină. Spuneam atunci de cât de mare e puterea spirituală. Iată însă pe căpetenia demonilor și a îngerilor este legat cu lanți. Nimeni nu îi stă, parcă nu mai are nicio putere. De ce? Pentru că are capul zdrobit. Capul i-a fost zdrobit de călcâiul zdrobit al Domnului Iisus și acum este ușor și să fie legat și să fie aruncat în adânc. Și Domnul Iisus a fost în adânc, dar el a stat doar 3 zile. Satan va sta deocamdată pentru 1000 de ani. Va fi deslegat ca să fie aruncat în iazul de foc, aruncat din cer pe pământ. Acum, pentru 1000 de ani, este aruncat de pe pământ în adânc. După aceasta se spune ca eveniment premergător despre cetățenii care vor popula împărăția de 1000 de ani. Sunt învingătorii de pe marea de sticlă și de foc. Ei au fost prezentați în mai multe rânduri, în jurul mielului, în prezența mielului și stând la un moment dat pe o mare de sticlă și de foc, au învins, așa cum era o promisiune din Isaia, dacă vei trece prin ape, voi fi cu tine. E traversarea Mării Roșii, dar atâtor alte împrejurări asemănătoare și prin foc. În adevăr, istoria de început a lui Israel a fost o victorie asupra mării și apoi o victorie la Sinai, pentru că la Sinai este foc, un munte de foc. Au trecut și prin mare și prin muntele de foc, deși puteau să fie nimiciți. N-au fost nimiciți, au trecut învingători, datorită faptului că Dumnezeu l-avea în vedere pe marele învingător, mielul despre care vorbește Apocalipsa. Alături de acești învingători, probabil că vor fi națiunile care au fost favorabile poporului Israel în marea confruntare cu autoritatea fiarelor. Despre acestea se spune în Matei 25. Vor fi chemate națiunile și vor fi judecate individual în funcție de atitudinea pe care au avut-o față de Domnul Iisus. Dacă i-au dat să mănânce, dacă i-au dat să bea, dacă l-au îmbrăcat, a fost bolnav, a fost în închisoare, dacă au fost binevoitori, atunci vor fi răsplătiți ca să intre ca cetățeni ai împărăției de 1000 de ani. Unii vor întreba când și li se va spune când ați făcut unul dintre aceste lucruri, unuia dintre acești frați ai mei mici, spune Domnul Iisus. Are frați mici, are frați și frați mai mici. Frații lui sunt cei din adunare, frați mai mici sunt cei din poporul evreu. Așa îi prezintă Domnul Iisus, așa îi prezintă cuvântul lui Dumnezeu. Într-un fel, e o imagine în istoria lui Iosif. Atunci când și-a primit frații, avea frați mai mari și frați mai mici. Frați mai mari, fratele mai mic era doar Beniamin, cum știm. Dar pe Beniamin l-a primit într-un mod cu totul deosebit. I-a dat 5 schimburi de haine, i-a dat arginți, i-a dat 5 porții. Era fratele mai mic. Fraților mai mari le-a dat mai puțin decât fratelui lui mai mic. Probabil că vor fi apoi cei care vor învia, și aici textul este explicit, cei care au parte de întâia înviere. Spune despre întâia înviere, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, care are 3 etape. Întâi pârga, și pârga este Domnul Hristos, pârga celor adormiți. Apoi la venirea Lui, la venirea Lui, ai săi, ai săi care alcătuiesc trupul său, adunarea sa. Apoi la arătarea Lui, iar arătarea Lui este prezentată într-un mod glorios în capitolul 19 din Apocalipsa și apoi în această mare victorie pe care o câștigă, iar ca urmare înviază martirii credinței. Și cred că și eroii credinței sau credincioșii din Vechiul Testament, pe care îi prezintă, cum știm, Epistola către Evrei în capitolul 11, probabil că atunci se vor împlini cuvintele Domnului Iisus, cei din tâi vor fi în urmă, pentru că, în adevăr, întâi au fost eroii credinței, iar aceștia înviază în urmă, iar cei din urmă vor fi întâi, cei din urmă sunt credincioșii din timpul Harului și ei înviază întâi. Cu aceștia va împărăți Domnul Iisus pentru 1000 de ani, cei care vor învia vor avea un statut deosebit și anume vor fi împărați și preoți, deci funcții importante în împărăția milenară. Aceiași vor fi și împărați și preoți. Cele două funcții vor fi cumulate după modelul marelui preot, după rânduiala lui Melchisedec, adică Domnul Iisus. Împărăția este adesea prezentată în cuvântul lui Dumnezeu în multe texte. Va fi o guvernare a întregului pământ prin Israel, poporul ales al lui Dumnezeu. Mulți din cei care au învins, așa cum este în pilda talanților, vor primi ca răsplată să guverneze unul 5 cetăți sau teritorii, altul 10, potrivit cu credincioșia pe care au arătat-o și potrivit cu dreptatea. Nu va fi pe principiul harului. Împărăția de 1000 de ani e pe principiul dreptății, ca orice împărăție. Orice împărăție este întemeiată pe dreptate. Alături de Israel, și poate părea surprinzător, vor fi 2 mari împărății care au fost potrivnice lui Israel, și anume Asiria și Egipt, cel din nord și cel din sud. Împreună vor guverna întregul pământ sub autoritatea Domnului Hristos. E o alianță, sigur, cu totul neobișnuită, știind că aceștia au fost vrășmașii redutabili din toate timpurile ai lui Israel. Atunci vor colabora. Multe schimbări va aduce împărăția milenară. Schimbări instinctuale ale animalelor. Mielul va fi împreună cu lupul și o ursoaică, va fi împreună cu o vacă, împreună. Nu vor mai fi acele instincte de fiare pe care le cunoaștem în timpul de acum. Un eșantion din ce va fi găsim în corabia lui Noe. Acolo s-au adunat toate fiarele pământului. Și când au intrat pe ușa corăbiei, cu siguranță că și-au lăsat la intrare instinctele lor de fiare, Pentru că cine avea să dea unui leu să mănânce carne? Nu, acolo nu. Pentru că Noe n-a luat decât 7 perechi de animale și acestea trebuiau toate să supraviețuiască pentru jerfe, nu pentru nevoile instinctuale ale animalelor de pradă. Au venit leoparzi, au venit lei, au venit crocodili, au venit toți. Au lăsat la intrare acolo toate instinctele lor și mâncau ce avea, dar nici Noe n-avea mâncare. Cum să pui într-o corabie toate animalele și să pui și hrană pentru 40 de zile a durat potopul, 150 de zile după aceea, 190 de... Unde să adune atât? Nu! Instinctele au fost convertite de cel care hrănește corbii și puii de lei, acum le-a închis pofta de mâncare și au stat acolo liniștit. Va fi venit ursoaica. Va fi întrebat Sem pe tatăl Noe, unde punem ursoaica? Cu vaca, cu vacile acolo și ursoaica, și a venit și leoaica. Să intre și leoaica acolo, nu avem unde să le punem. Bine, dar nu, e un Dumnezeu, El le-a chemat. Le-a chemat și când le-a chemat, le-a eliberat de instincte. Dacă așa va fi cum a fost, ce trebuie să fie în vremea Harului când instinctele noastre animalice, care se manifestă puternic, ar putea fi corectate. Nu se intră cu instincte acolo unde este autoritatea supremă a Domnului Hristos. Vor fi binecuvântări deosebite, alte instincte. Se spune despre grâu că va crește până pe vârful munților. Cine a mai pomenit? Nici măcar cedrii din Liban nu cresc pe vârful munților. Iată însă, grâul va crește pe vârful munților. Va fi o populație abundentă, longevitate, natalitate mare. Nu vor muri oamenii. Cine va muri la 100 de ani va muri ca păcătos. Deci numai dacă este păcătos la 100 de ani moare. În rest, vor trăi 1000 de ani cum trăiau la început, se vor aduna. Cu ce să-i hrănești? Crește grâu din belșug. Nu potrivit cu ce le-am scris în primul cod genetic, ci potrivit cu un cod genetic nou, se schimbă toate. Munții se schimbă, dealurile, mările, insulele se schimbă. Textele profetice abundă în privința asta. Sub aspect moral și spiritual, totul se va petrece sub soarele dreptății. Soarele dreptății înseamnă că va fi o lumină pătrunzătoare și va cerceta ce e drept și ce nu e drept. Va, după principiile sau legile pe care le-a enunțat Domnul Iisus în Evanghelie, atunci va fi actuală ca o nouă lege învățăturile din Evanghelie. Atunci va fi o realitate, adulterul în inimă, soarele dreptății scoate la iveală gândurile. Despre ce vorbeați între voi pe drum, întreabă soarele dreptății. Și atunci vor fi scoase la iveală și a doua zi vor fi sancționați, adulterul va muri. Cine nutrește un simțământ de ură e criminal, a doua zi va muri, nu va mai fi această zăbavă în împlinirea dreptăților care i-a provocat adesea pe profeți și pe credincioși. Până când, Doamne, până când? Pentru că nu aduci la îndeplinire hotărârile judecății drepte, din pricina aceasta legea este fără putere, spun profeții. Atunci nu va mai... Va fi soarele dreptății scoate la iveală și ei sunt omorâți imediat. În fiecare zi vor fi omorâți. Este soarele dreptății ca un instrument de guvernare în împărăția milenară. Nu trebuie să sperie. Trebuie să te sperie un gând nepotrivit, dar nu trebuie să te sperie că e pedepsit un gând nepotrivit. Nu. Atunci farisei, că vor fi unii superficiali, atunci se împlinește cuvântul, vai de voi, că în timp nu s-a împlinit niciodată. Farisei au fost tot farisei și Iuda a fost tot Iuda. Și cei care au fost anticriști între cei credincioși, au rămas, nu i-a pedepsit nimeni, au fost puternici și religia a crescut, a progresat și noi vedem monumentală această religie. Atunci nu va mai fi așa, va fi vai de cine este superficial și va fi judecat și condamnat. Așa arată împărăția milenară, iar cuvintele cuvântului Dumnezeu ne spune multe din asemenea detalii. După 1000 de ani, ca orice are început, va avea și sfârșit, va fi apusul soarelui și va fi sfârșitul împărăției milenare. În continuarea textului se spune despre faptul că Satan va fi deslegat și va amăgi din nou toate națiunile care vor porni un război. Toate națiunile, numeroși ca nisipul, spune cuvântul lui Dumnezeu, se vor aduna împotriva taberei sfinților și cetatea iubită. 1000 de ani s-au aflat sub toiac de fier, 1000 de ani inima omului nu va fi schimbată, se va împlini ce spusese profetul Ieremia: inima omului este fără speranță, de poți să-l pui în orice condiții, inima omului nu se schimbă. Nici într-o vreme omul nu a fost altfel, iată 1000 de ani de binecuvântare, 1000 de ani de dreptate, vede că e drept și că cineva este pedepsit, dacă nu se schimbă, el rămâne la fel, gândește la fel. Așa se va încheia împărăția milenară cu foc, cu foc din cer. Este încheierea capitolului 12 din Evrei. Puțin despre semnificația împărăției milenare, această zi a Domnului. Ziua Domnului întregește, într-un fel, o săptămână milenară, din care 2 milenii, au aparținut lui Adam sub autoritatea conștiinței sau a legii scrise în inimă, cum citim în Epistola către Romani. 2 milenii i-au aparținut lui Avraam, poporul ales, guvernat prin legea lui Moise, și care a sfârșit ca un faliment rușinos prin răstignirea nu a altuia decât a împăratului. Nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi, și a sfârșit și timpul lui Avraam. Și 2000 de ani au fost sub, sau sunt încă, sub legea Duhului de viață în Hristos Iisus, care are putere în cei care l-au primit cu adevărat pe Domnul Iisus. Mileniul este etapa de aur, epoca de aur, care întregește cele 7 zile, cele 7000 de ani din istoria umanității. În timpul mileniului va fi încă o dovadă cu privire la credincioșia lui Dumnezeu în împlinirea tuturor promisiunilor lui. Mileniul va fi o răsplată pentru poporul Israel prin poziția de glorie, de putere, de autoritate pe care o va exercita asupra întregului pământ în binecuvântare și în guvernare. Ce promisese Dumnezeu lui Avraam, toate națiunile vor fi binecuvântate, se va împlini atunci. Și va fi încă o confirmare că inima omului rămâne aceeași, indiferent în ce condiții ar fi pusă, dar și că credincioșia lui Dumnezeu rămâne aceeași.
Să sublinieze că nu este o întârziere și că Dumnezeu, sau pentru Dumnezeu, o zi este ca 1000 de ani. Acesta este sensul în care folosește Petru. A spus că vine, iată, a trecut atâta timp.
Și Petru spune, nu, n-a trecut, pentru că o zi este ca 1000 de ani. Deci, cel mult dacă ar fi trecut, pentru că Petru a scris curând lucrurile acestea, cel mult dacă ar fi trecut câțiva ani, ăsta este, dar Dumnezeu poate oricând și oricum să folosească timpul, pentru El nu, El nu e subordonat timpului, El este subordonat doar Lui însuși, iar în contextul la care se referă Petru este subordonat ca să mântuiască. Acum e ziua mântuirii, nu e ziua Domnului. Ziua Domnului e doar 1000 de ani, va fi. Acum e ziua mântuirii, ziua mântuirii nu are cronologie. Ziua mântuirii este ca o paranteză a eternității în timpul de acum. Ea nu este limitată în timp, ci este limitată ca să se strângă acea plinătate a națiunilor. Iar unii sunt îndărătnici, iar Dumnezeu are răbdare. Foloseam ca imagine adunarea animalelor în corabia lui Noe. Unii vin mai repede, un leopard vine cu viteze mari, 50-60 de kilometri pe oră, vine repede. Un elefant vine și el, vine mai încet, melcul, ce să mai... Și noi suntem, Dumnezeu are răbdare cu noi, are răbdare cu noi și aceasta, sigur, pentru unii pare că întârzie. Nu, întârzierea nu îi aparține lui Dumnezeu, răbdarea este un atribut al lui Dumnezeu, ba încă îndelung răbdător. Sigur, nu trebuie abuzat de răbdarea lui Dumnezeu, dar acolo, deci sensul este că ziua mântuirii nu este încadrată în timp și nici în regulile ei.